Қазанда Евразия Хөкімет Ара Советі қысаларында ұйыштырылған шаралар дәуам еді. Олар барышында Әрменстан, Белоруссия, Қазақстан, Қырғызстан һәм Россия хөкімәтләре жетекшілері Евразия иқтисади бірлігі қысаларында интеграцияны тереңәйтүнең актуаль мәсьәләләре турында фикер алышалар. Күн тәртибендә ішкі базар эшчәнлеге, таможня тарифларын жойға салу, шулай космик тикшеренүләр өлкәсендә хезмәттәшлек перспективаларына бәйле мәсьәләләр. Шулай ук Евразия иқтисади бірлігі қысаларында 2025 елға қадар сәнәғәт хезмәттәшлігінің төп йүнәлішләре қарала. Қазан Кремлінде Татарстан президенті Рустам Миңниханов Евразия иқтисади комиссиясы коллегиясы рәйісі Михаил Мясникович белән ұшырашты. Рустам Миңниханов ассызыклағанша, Евразия иқтисади бірлігі илләре белән хезмәттәшлікне үстерү Татарстан Республикасының халықара һәм тышқы иқтисади эшчәнлегендә өстенлекле йүнәлеш булып тора. Узган ел нәтиҗәләре буенча Евразия иқтисади бірлігі илләре белән тауар әйләнеше 1 миллиард 580 миллион доллар тәшкил иткән. Берничә эре уртак икътисади проект гамәлгә ашырыла. Татарстан президенты ЕАЭС илләре белән энергетика, машина төзелеше, югары технологияләр, агросәнәгать комплексы, инвестиция һәм инновация җитештерү өлкәсендә һәм башка юнәлешләрдә үзара файдалы элемтәләрне киңәйтү перспективаларын билгеләде. Шулай ук Татарстан Евразия киңлегендә логистик инфраструктурасын үстерү проектларында актив катнаша. Очрашу барышында Рустам Миңниханов Михаил Мясниковичка ТАЭСРның 100 еллыгы уңаеннан медаль тапшырды. Татарстан президенты Рустам Миңниханов Кыргызстан Республикасы премьер-министры Улукбек Мәрипов белән очрашты. Татарстан һәм Кыргызстанның сәүдә мөнәсәбәтләрен үстерү өчен потенциалы зур. 2020 елда үзара товар әйләнеше 41 миллион доллардан артып китте. Бу күләмнәрне арттыру өчен барлык мөмкинлекләр дә бар, диде Рустам Миңниханов. Аның сүзләренчә, соңгы вакытта Кыргызстан коллегалары белән элемтәләр сизелерлек киңәйгән. 2 ай элек мин Мәскәүдә Кыргызстан Республикасы президенты Садыр Жапаров белән очраштым. Бу очрашу нәтиҗәләре буенча без киләчәк хезмәттәшлегебез линиясен билгеләдек, диде Рустам Миңниханов. Татарстан компанияләренең Кыргызстан белән хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар. Кайбер предприятиеләр, беренче чиратта КАМАЗ компаниясе сезнең илгә үз продукциясен җибәрә. Шул ук вакытта без товарлар белән тәэмин итеп кенә калмыйбыз. Татарстан бизнесы сезнең ил территориясенә керергә һәм эшләргә әзер. Аерым алганда, Ядран компанияләр төркеме Кыргызстан Республикасы белән берничә юнәлеш буенча хезмәттәшлек итәргә тели, диде Татарстан президенты. Шулай ук Рустам Миңниханов Россия премьер-министры Михаил Мишустинның Таҗикстан Республикасы премьер-министры Кохир Расулзада, Үзбәкстан Республикасы премьер-министры Абдулла Арипов, Кыргызстан Республикасы премьер-министры Улукбек Марипов, Әрменстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Никол Пашинян белән оештырылган эшлекле очрашуларда катнашты. Татарстанга Түркменстан премьер-министры урынбасары Сәрдәр Бердимухаммедов килде. Казан халыкара аэропортында кунакны Татарстан премьер-министры Алексей Песошин каршы алды. Сәрдәр Бердимухаммедов күп санлы башка кунаклар кебек үк Казанга Евразия Хөкүмәт Ара Советы кысаларында оештырылган чараларда катнашу өчен килде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путин Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу уңайыннан үткәрелгән бәйрәм тантаналарының оештыру комитеты җитәкчесе итеп Россия Федерациясе хөкүмәт рәисе урынбасары Марат Хөснуллинны билгеләү турында карарга кул куйды. Россия Федерациясе вице-премьеры Марат Хөснуллинга 3 ай эчендә оештыру комитетын булдыру йөкләнгән. Бәйрәм тантаналары 2022 елның яз азагы җәй башына планлаштырылган. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам дине 922 елда кабул ителгән. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының оператив белешмәләре буенча, бүгенге көндә республикада сабан культуралары 335400 гектар мәйданда чәчелгән, ягъни барлык планлаштырылган мәйданнарның 19%-ында. Чәчү эшенә республиканың барлык районнары диярлек керешкән. Алдынгылар рәтендә Зәй районы. Анда аграрийлар 22200 гектар мәйданда чәчү башкарган. Нурлат хезмәтчәннәре исәбендә чәчелгән 21516 гектар. Аксубайлылар да 20000 гектарга якын мәйданда чәчү үткәргән. Тәтеш, Чистай, Азнакай аннан беразга гына калыша. Чәчү эшләре күләме Буа һәм Минзәлә районнарында 16000 гектарга якынлаша. Исегезгә төшерәбез. Республикада сабан чәчүен быел 1 миллион 766 мең гектар мәйданда үткәрү планлаштырыла. Татарстанда Ураза гаете көнендә 13 майда республиканың барлык мәчетләрендә бәйрәм намазы укылачак. Авыл җирлегендә бәйрәм намазын кояш чыгып 30 минут узгач башларга тәкъдим ителә. Мөселманнарның бәйрәм вагызларын кагыйда буларак гаят намазына ярты сәгать кала укыйлар. Республика шәһәрләрендә гаят вагызлары иртәнге 6-да башланып китәчәк. Казанда Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмигуллин катнашында Ураза гаете Галиев мәчетендә узачак. 5 сәгать 30 минутта биредә хафизлар Коръән аятларын яңгыратачак. Сәгать 6-да мөфти Камил хәзрәт үзенең бәйрәм вагызын башлап җибәрәчәк. Соңыннан 7-нче яртыда мөселманнар гаят намазын кылачак. Исегезгә төшерәбез, 11 май көнне Казан Экспо күргәзмә үзәгендә республика ифтары узачак. Бу көнне Татарстан мөселманнары күмәк ифтар ашы мәҗлесенә җыелачаклар. Ураза бәйрәме ураза тәмамлангач булачак. Бүген 30 апрельдә Европа иммунизация атналыгы кысаларында Татарстанда иммунны профилактика мәсьәләләре буенча кайнар линия эшләячәк. Республика халкы сорауларына Роспотребнадзорның Татарстан Республикасы буенча идарәсе җитәкчесе Марина Патяшина, Татарстан Республикасы җәмәгать палатасының сәламәтлек саклау һәм экология буенча комиссиясе рәисе Владимир Менделеевич, Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгының йогышлы авырулар буенча штаттан тыш баш белгеше Халит Хайртынов җавап бирәчәк. Бүген кайнар линия үткәрү көнендә сорауларны сәгать 10-нан 12-нче яртыга кадәр 8-800-350-44-72 телефоны буенча бирергә мөмкин булачак. Телефон номерын кабатлап әйтәм. 8-800-350-44-72. Ураза тотучылар игътибарына. Бүген Рамазан аеның 18-нче көнендә авыз ачу 19 сәгать 20 минутта башлана.